Jeg vil si takk for innledningen. Det var fint å sitte og høre. Og det ble på en måte virkelig en innledning til det jeg tenkte å stanse litt for også. For det du beskrev var jo to åndelige tilstander hos to forskjellige personer. Judas og Peter. Vi sang om en åndelig tilstand her også, i sangen vi sang til å begynne med. Altså han som har skrivet den sangen, han beskriver her en åndelig tilstand. La meg få høre om korset, hvor han led skjensetfull død. Vis meg den grav der i klippen, hvorfra med kraft han ser brøt. Det er en åndelig tilstand. Det er denne lengten etter å få se inn i det som er gitt til vår frelse. Det er denne lengten etter et møte med Jesus selv. Og jeg skal tale over noe vi alle befinner oss i altså, da. Nemlig en åndelig tilstand. Samtlige oss befinner oss i en åndelig tilstand. Alle mennesker som lever befinner seg i en åndelig tilstand. Helt ifra hedningen som virrer omkring i det nærmest totale åndelige mørket, via den som har møtt noe av Guds lys og så videre. Vi er alle i en åndelig tilstand her altså. Den åndelige tilstanden, den har å gjøre med forholdet til Gud. Forholdet til sannheten. Kanskje sier du at det er jeg vet ikke hva åndelig tilstand jeg befinner meg i. Smyger liksom unna på den måten der, nei vel. Men Gud vet i alle fall. Og du vet det du også når lyset møter deg. Da vet du det. Jeg har satt denne overskriften over denne timen. Herodes' åndelige tilstand. Det var altså det som steg fram for meg da jeg leste denne teksten i Markus 6. Det har vært mye til og fra for meg med tanke på disse timene jeg skal her på Fjordgrim til sommer, det må jeg bare si. Det har vært snart her og veldig mye sånn uro omkring det, og sånn er det jo ofte. Vi har også en fiende, i tillegg til at vi selv skal plukke oss litt ned, tror vi kan stille oss fram, jeg tror det. Så Herren kan få tale i stedet, jeg ber om at han må få tale i dette møtet også. For mine tanker og hva jeg måtte ha finnet på, det er lite og ingenting verdt. Men at lyset måtte få komme til oss, så vi ser vår åndelige tilstand, og kan ta vår tilflukt i henhold til det, det er viktig, det er viktig. Vi kan teoretisere dette her så opp i skyene, at vi tror vi har det rett. Ja, vi har det rett i hodet, men ikke i hjertet. Så må Gud se nåde til oss. At lyset får komme inn. Men jeg tenker sånn som det en gang skal stille meg fram. Jeg har i alle fall fått dette ordet. Og så må jeg si det sånn at et budskap fra Herren, det må være bra nok. Skulle jeg mene. Ja. For det er sånn, kjære venn, at hver gang du får se noe i Guds ord, så har du fått en gave fra Herren. Da har han gitt deg noe. Og som Toretten var inne på til å begynne med her, det begynner alltid utenfor oss selv. Det kommer alltid til oss utenfra. Det er Jesus Kristus som gir oss noe. Og så får jeg bare prøve oss å dele det jeg har fått se med dere. Skal vi be. Ja, Herre Jesus, er det noe som er sant, så er det det at det må komme fra deg. Om det skal bli til liv og salighet. Det må være ved din hellige ånd og din kraft og din overbevisning. Og vi ber om det, Jesus, ikke noe mindre. Vi er hjelpeløst fortapte uten deg, langt utover det vi kan forstå. Vårt eneste håp er at du kommer til oss. At du vender deg til oss, slik som du ventet deg til Peter en gang. Og dro han ut av det mørket han hadde rotet seg inn i. Og du ser nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. Denne teksten står som sagt i Markus 6. Og jeg leser fra det 14. verset der i Jesu navn. Kong Herodes fikk også høre om ham, altså om Jesus da, for hans navn var nå blitt kjent. Og han sa, døperen Johannes er stått opp fra de døde, derfor virker disse kreftene i ham. Andre sa, det er Elias. Andre igjen sa, han er en profet, som en av profetene. Men da Herodes hørte dette, sa han, Johannes, han som er halvsolde, er stått opp fra de døde. Herodes hadde sendt ut folk for å gripe Johannes, og han hadde latt ham binde og kaste i fengsel. Dette gjorde han på grunn av Herodias, hans bror Philips søstre, for han hadde giftet seg med henne. Og Johannes hadde nemlig sagt til Herodes, det er ikke tillatt for deg å ha din brors søstre. Herodes hadde da lagt Johannes for hat. Herodias hadde da lagt Johannes for hat og søkte å få ham drept. Men hun kunne ikke få sagt det igjennom. For Herodes var redd for Johannes, da han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Når han hørte ham, kom han i tvil og mangt og meget, men han hørte ham gjerne. Amen. Denne Herodes, det var altså ikke han som levde da Jesus ble født, men en etterfølger av ham. Han var en underlig karakter. Det finnes faktisk mange blant oss som har det nøyaktig på samme måte som Herodes hadde det. Vi skal være i bønn om å få se inn i noe inn i denne teksten også. Kong Herodes fikk også høre om ham, om Jesus, for hans navn var nå blitt kjent. Altså nå var ryktet om ham nådd til kongens slott. Som Paulus også vitner i apostelgjerningen 26 og vers 26, der han står for kong Agrippa og forsvarer seg. Kongen kjenner til disse ting, og til ham taler jeg også frimodig. For jeg kan ikke tro at noe av dette er ukjent for ham. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Nei, altså, historien om Jesus er ikke noe som har skjedd i en avkrok. Det er vel dokumentert, det er vel kjent. Men Herodes forstår altså enda ikke hvem Jesus er. Johannes har åpenbart spøkt i sinnet hans siden den fatale dagen, da han måtte ta livet av ham. Han måtte be om hans hode ble falt, altså. Og nå står altså dette spøkelset framfor han lys levende. Det er synda som kommer tilbake, altså. Og stiller seg midt i glaninga på det. Kanskje opplevde det. Han tror det må være Johannes som har oppstått fra de døde. Når jeg leser denne teksten om hans forhold til døperen, så kan du komme til å få et positivt syn på denne fyren her, Herodes. Men det er altså bare til du begynner å grave litt dypere og kommer noe bak denne maska hans, altså. Men i alle fall, for den ytre situasjonen, så var dette bedre enn en fresende motstander og åpenbar forfølger, selvfølgelig. Han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og han holdt sin hånd over ham. Når han hørte på ham, så kom han i tvil og mangt og meget, men han hørte ham gjerne. Men han felles altså kraftig på dette som åpenbares her. Han visste at han var en rettferdig og hellig mann. Han visste det, leser jeg. Han kom også i tvil og mangt om eget han hørte ham. Men hvorfor ventet han da ikke om? Feigheten. Frykten for å miste sitt eget, sine privilegier. Han holdt altså dette for større enn det å kjenne Herren. Og så kaller også Jesus ham en rev i Lukas 13:32. Men det endte stygt for Herodes. Ikke bare at han fikk en grusom død til sist, men fordi han ikke tok et klart standpunkt overfor det Johannes forkynte ham, som han altså erkjente komme fra en rettferdig og hellig mann. så ble han altså fanget av Guds rikes motstandere og djevelen selv, på en slik måte at han ble tvunget til å myrde denne mannen som han jo altså visste. Var en rettferdig og helig mann. Må ikke tro det noen liten motstander vi står for folk, for det det sannelig ikke altså. Han førte de syndfrie to med de første menneskene i fallet. De som ikke hadde synd i seg. Han makta å føre dem på avveie. Han det vi står overfor. Han var det Herodes står overfor. Enten du med meg, sier Jesus, og da samler du. Det en direkte frukt av livet i Jesus. Eller så du imot meg, og da sprer du. Og djevelen han spinner altså sine tråder alt tykkere, og så plutselig så slår han til. Som da Herodes i overmot lovte Herodias datter Salome at alt hva hun ba om, det skulle hun få hva hun ville danse for dem. Det var djevelens øyeblikk. Da slår han til. Da strammet liksom djevelen knuten til. Så han ikke kunne flykte fra denne store synd som han egentlig ikke ønsket å begå. Herodes. Nei, sin uro altså over de ting Johannes forkynte, så får jeg enda til høre at han holdt sin hånd over ham. Han beskyttet ham altså. Og det var noe i Johannes forkynnelse som virket pirrende og dragende på Herodes. Så vi kan lese her i teksten at han hørte ham gjerne. Gjerne, tenkte jeg. Han ville gjerne høre Johannes. For det var noe der, altså. Så dro på ham. Og så endte det så galt. I Lukas 23, vers 8, så finner vi Herodes i full utfoldelse av sitt eget igjen. Da Herodes fikk se Jesus, var han meget glad, for han hadde langt i ønsket om å se ham. For han hadde hørt om ham. Nå håpet han å få se et tegn av ham. Ser du dette? Ser du denne personligheten også? For feig til å følge sin egen overbevisning. Men han ble glad han så Jesus, står det. Ja, enda til meget glad, men hvorfor altså? Nå skulle altså denne forunderlige nazareren underholde ham med tegn og under. Denne merkelige interessen på det endelige som tyter fram hos denne kongen. Interesse for det. Ja, langt på vei anerkjennelse av det, men trygt innenfor egen innhegning, altså ikke ut der hvor du blir eksponert, altså. Ikke ut dit hvor det koster noe for deg. Det kan også skje med mennesker som har kristne i mange år som virkelig har levd med Gud. Det begynner å trekke seg tilbake, for det begynner å koste for mye å gå rundt omkring sammen med Jesus, ikke sant? Kanskje begynner å koste noe for deg på et personlig plan. Kanskje det krever noe offer dette her, å følge Jesus nå. Og så begynner du å trekke deg tilbake, og så begynner du å jenke det til, og så begynner du å skulle få ordet til å stemme med din åndelige tilstand. Det er ikke lenger altså Gud som lager tilstand. Det er ikke lenger han som virker den åndelige tilstanden i deg, men nå begynner du å virke denne åndelige tilstanden. Jeg begynner å fekte med ordet. Begynner å fekte med lyset som kommer til. For det koster for mye. Altså, ikke ut dit hvor det koster noe for deg, men du kan ikke slippe det helt heller. Hvorfor? Nå skal du høre. Fordi Herren har ikke sluppet deg ennå. Men igjen, dette fanger altså et menneske, eller sagt på en annen måte, djevelen fanger et menneske som befinner seg der. Det er akkurat som et dyr altså, som blir haltende etter flokken, og så, og så innhentes det snart av rådyret. Som er etter deg, skal du vite. Jesus han svarte ikke til Herodes' forventninger på noen måte. Han gikk alldeles altså ikke med på å være en sånn underholdningsartist, hverken for folket eller kongen. Det kan kanskje være noe for oss å tenke på i dag, ikke sant? Ja. Det er ved spørsmål som sier det et sted at i den siste tid altså, så er det ikke lenger hyrder som mater menigheten, men det er klovner som underholder geitene. Altså, det er ikke lenger hyrder som mater sjauene, men det er klovner som underholder geitene. Ja. Noe å tenke på. Jesus gjorde ikke det, ikke engang han sto for Herodes. Disse maktpersonene altså, som på en måte hadde hans liv i sin hånd, da, hvis du skal se menneskelig på det. Det hadde jo ikke, for det hadde jo Gud alene, men allikevel. Han underholdt ingen, han talte alltid sannhet. Hva det kostet han. Og så svarte han ikke til Herodes' forventninger. Vet du, han som pleide å få det som han ville, ikke sant? Han ble skuffet over Jesus med andre ord. Så kan jeg spørre deg her ikke i dag, blir du skuffet over Jesus når han ikke handler som du hadde forventet og ønsket? Hans sinn, altså Herodes, sinn ble bare mer og mer forherdet. Vi ser ved siden om ham. De kristne altså, de ble jo mer og mer problematiske ettersom de vokste i antall og gjorde seg mer og mer bemerket i samfunnet. De ble stemplet som oppviglere, selv om de var de mest fredelige mennesker i landet. Men det er altså en åndsmakt som alltid har ønsket å utrydde oss. Det er en åndsmakt, min kjære venn, som ønsker å utrydde deg. Som ønsker å ta det livet som Jesus har lagt inn i ditt hjerte eventuelt. Han ønsker å ta det livet. Han er ute etter det livet. Det er et rovdyr, det er en morder, en drapsmann og en løgner ifra begynnelsen, sier Herren. Jeg er klar over det. Det er om å gjøre å være nær Jesus. Det er noe som står frem og roper så veldig høyt om hvor høyt de elsker Jesus. Det er nesten til å bli syk av å høre på det mange ganger. Men så er det noen på den andre siden som står og sier, jeg vet ikke om jeg elsker Jesus i det hele tatt. Vet du ikke det? Vet du hva Paulus sier? Vær den som ikke elsker Herren Jesus. Han være forbannet. Så har du noe å tenke på. Kanskje gjennom det kunne få noe som ikke fikk det til å søke ham i sannhet, og ikke være likegyldig overfor det som er synd. For synd skal drive deg til ham. Det er ikke likegyldig, for Jesus er jo nådig og alt det der. Nei. Det skal få drive deg til ham. At du virkelig begynner å elske ham, fordi han virkelig tar imot syndere. Sanne syndere. Virkelige syndere. Og slutter å kalle deg konservativ kristen og rosenianer og alt det greiene her. Det er bare om å gjøre at han tar imot deg. Og så er det takknemligheten for at han virkelig gjør det. Så kaller jeg meg ikke noe annet enn det som Paulus gjorde, den største av de syndere. Ja. Jeg takker Gud for den luthersk rosenianske forkynnelse og lære. Det gjør jeg virkelig. Hva jeg skal kalle meg selv, det er bare en betegnelse på det. Synderen som alene kan bli frelst til Jesu Kristi dyr og våre blod. Ja. Lever du der? Herodes, han ble derfor tvunget altså på grunn av sin stilling som konge til å slå ned på dem, slå ned på de kristne altså. Om han skulle beholde sin posisjon, så måtte han gjøre det. Og da ser vi av apostelgjerningene 12, vers 1. På denne tid la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Og da skal vi igjen få se noe inn i Herodes' karakter, altså. Hvordan tok han det når han fikk se konsekvensen av sin kristenforfølgelse? I apostelgjerningen 12,3 så leser man, og da Herodes så det var til glede for jødene, gikk han videre og grep også Peter. Ser han? Ser du han? Hvor langt han har kommet nå? Her ser vi også hvordan Herodes nå meler sin egen kake, som vi kaller det. Altså, det et fremskutt karaktertrekk hos han. Og kombinert med hans samtidig feige natur, så skapte det denne egenskap som kalles sluhet. Derfor også at de kaller han reven. Nå var nok Herodes forherdelse total, komplett. Nå kunne han ikke lenger nås. Nå var det ikke lenger noe som uro han. Hvorfor det? Fordi Herren hadde sluppet taket. Fordi Herren ikke talte til hans hjerte lenger. Så ble han rolig, så fikk han fred på feil grunn. Og da skal du få være vitne til noe tragisk og uhyggelig. Vi trengte ikke å ta det fram, om det ikke også vek om oss, men det gjør det altså. Det er noe som i psykiatrien kalles for omnipotens, det vil si stormannsgalskap. Det er disse her som kan tro at de er Napoleon og keiser Cæsar og Jesus selv, ofte altså. Denne stormannsgalskapen, mer og mindre da, hos mennesker. Og mye tyder på at Herodes endte nettopp der. Bare hør fra apostelgjerningene 12, 21 og 23. På en fastsatt dag kledde så Herodes seg i kongelig skrud. Han satte seg på sin trone og holdt en tale til dem. Folkemengden ropte, dette er Guds røst, ikke en menneskes. Straks slo en Herrens engel ham, fordi han ikke ga Gud æren. Han ble fortært av ormer og døde. Det er også hva fortapelsen kalles folk, et ormeleie. Ja. Man kan si en beskrivelse av et sted hvor de verste dyr, altså Satans yngel, det er en senga du får. Det er svært. Ja. Jo da, vi kan jo stikke av gårde på et løte av det når det passer. Du, hvis vi visste hva dette dreide seg om. Hvorfor slo denne Herodes engelen? Jo, det står jo like ut der fordi han ikke gav Gud æren. Du forstår at dette hadde sin grunn i at Herodes hadde fått av Herren alt han trengte for å finne fram til frelse. Den største født av kvinner, sier Jesus, det er Johannes døperen. Han var det som talte ordet til Herodes. Og Herodes anerkjente det, han erkjente at dette er ord ifra Gud, altså dette er en hellig og rettferdig mann. Men han forkastet det, altså han unndroset dette her. Så betaler han altså denne veldige prisen. Det var grunnen altså. Gud hadde gitt han alt, han hadde også erkjent sannheten som sagt, men altså veke unna forkastet den. Han visste, men var likevel ikke Gud æren. Men som vi ser her, han ville ha den selv. Og hvor kariken forkynner, kjent på dette her, det kan jeg love deg. Når det liksom har lykkes, når prekenen liksom har vært god, og blir anerkjent i forsamlingen, og de kommer og sier takk for det du sa, det var så velsignet. Og så sier de det neste dag, og så sier de det en måned, et år og to år, og du verden og godt er å høre på deg. Så si deg fristelse, Satans fristelse, til å ta æren selv, til å tro at man virkelig kan få til noe uten Guds hellige ånd, bare fordi du er den du er. Så farlig og så forlokkende, altså for vårt gamle menneske, for de vil gjerne spise sånt. Det var jo det Satan sa til disse to stakkerne. Dere skal jo bli da. Oi, nå skal vi bli. Bare vi gjør dette. Og det er det som ligger i oss hele tiden, ikke sant? Vi kjenner det nok. Vi har alle dette i oss som fikk vokse så fram hos denne Herodes altså. Kom til Jesus. Det er ordet som går ut. Og kom i dag om du hører hans røst. Det gjorde altså ikke Herodes. Og jeg håper du har sett noe ganske så klart nå i denne formiddagsstunden. Hvor farene ved å stå Gud imot. Og hvordan står du Gud imot? Jo, ved at du ikke tar imot hans ord. Når dette lyset kommer inn og sier at det er du som er mannen. Det er du som er slik. Da står du Gud imot. Det halvhjertede folk, det holder ikke. Enten er du med Jesus, eller så er du imot. Ikke noe mellomting her altså. Hans favn er åpen. Så sant han enda taler til deg, så skal du vite det. Uroer han deg med sitt ord, da skal du vite det en eneste grunn, at du skal forflyte ham. Herodes fikk i lang tid. Han fikk store muligheter. Den reven, det gjør du jo. Han vil ha deg, som ble sagt her tidligere. Ja, han kjøpte deg til Gud ved sitt blod. Stå aldri det imot, men takk ham for det han ga deg, også mens du enda var en synder og motstander. Den synder og motstander du enda i dag kan merke rører seg der inne og vil leve sitt liv. Det er så utbredt i dag, dette her vi sier kristne sammenhenger også, hvis det er pekers på noe, sier, må ikke komme her og dømme. Må ikke dømme oss. Nei. Nei, men det er en som dømmer til slutt, folk. Det er det beste at du har tatt dommen her. Som en svensk bekynner sa, for jeg hørte for mange år siden, borte på Solborg. Mor talte med en ung jente, far hennes var død. Så sier hun det i begravelsen. Han far, han tok dommen her, han sa. Og tar dem skulle frem for Kristi domstol. Han tok dommen her. Det beste gjør det, folk. Tenk at det er mulig å ta dommen her. Og bli frikjent. Så du kan gå med frimodighet til himmel og salighet for å ha tatt dommen her. Hva skjer da når du kommer inn for en Kristi domstol? Jo, han sier til deg, gå inn der. Ja. Ta imot det rike som er berett for deg. Fra før verdens grunnlov ble lagt. Gå inn der. Det ikke noe dom. Jeg hørte på det som kjente forkynnere i historien vår, lutherske forkynnere som vi setter stor pris på, som sier at tenk når du kommer til himmelen og blir spurt om hva gjorde du, hva sa du ikke, hvorfor sa du ikke fra, og så videre. Tror du virkelig det sånn å komme til himmelen? Da kunne du jo grue oss noen hver gang ditt, ikke sant? Nei. Du er frikjent før du kommer der. En som har kjøpt deg fri, så kan du gå rett inn. Det er ingen anklage der. Men vet du hva de sier, de som kommer der? Vi er bare nyttige tjenere. Vi har ikke gjort mer enn vi var skyldige. Ingenting å rose seg av. Men han som virkelig har noe å rose seg av, han binder opp om seg, står det. Og så lar han deg sette deg til bords, og så kommer han og tjener deg. Kan du tenke deg det? Hva har du gjort for det? Ingenting annet. Vi tok imot ordet, tok imot sannheten. Bøy dere for det. Jesu Kristi nåde, det er noe vi ikke forstår, vi sier det likevel, den er uendelig, det er en uendelig og ubegrenset nåde. Dette nådens hav, det er altså, vi sier det så videre som en frase, men det er sannhet, folk. Det er ikke bånd. i det havet. Det fortsetter i evighet som Gud evig altså. Nåden evig som Gud evig. Ubegrenset. Faderens nåde, som viser seg altså i dette at han ikke sparte sin egen sønn for din skyld, uendelig og ubegrenset. Jeg må jo si det når jeg ser på mitt eget liv i alle fall, jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg ser på mitt liv som jeg tenker at hvorfor av verden skulle Gud, himmelens Gud, være villig til å offre sin sønn for meg? Jeg har jo ikke bare vært en synder før jeg kom til ham, jeg har vært en synder etter at jeg kom også. Og si som David, mine misgjerninger har flere hår på min hode. Og så har jeg kommet til ham, og så nå jeg står her en stund, og si takk Jesus, at jeg er på vei til himmel og salighet. Skyldes han alene, den ubegrensa nåden. Derfor så blir fallet også så stort, om du forakter det, om du selger det for en pris, som da eventuelt måtte være høyere for deg, mer verdt. Vi hørte om Judas, hvordan det gikk. Den prisen han solgte Jesus for, den kastet han inn i tempelet. I gråt og fortvilelse. Så gikk han bort og hengte seg, står det. Er det noe som mer verdt for deg enn Jesus og hans frelse? Kan du komme med det også? Han kjenner deg. Kjenner din åndelige tilstand, altså. Nå skal jeg bare beskrive en åndelig tilstand til slutt. Helt kort. Og da siterer jeg da en sangstrofe, som du sikkert kjenner godt. Og da er det altså en åndelig tilstand som beskrives. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet, skjules av min skam. Det er en åndelig tilstand. Kjenner du det igjen der? Det er godt å være. Det er godt å være. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Takk for ditt budskap til oss. Det er alvorlig. Jeg er også så salig for lov til å vite det at det enda er mulig å fly til deg. Fristaden skjønner som vi hørte om til begynnelse her. Der vi kan finne nåde for alt i vårt liv, hva det så måtte være. Også en slik åndelig tilstand at vi har stått i noen imot. Herre Jesus, velsigne hver enkelt av oss under disse samlingene, at vi kan se deg slik som vi virkelig er. Og ikke disse underlige fremtoningene som vi ofte får stilt fram for oss. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.